що ця проблема залишиться ще багато років, тому що не делімітовані і не демарковані кордони – це додаткові можливості певного тиску, певного впливу, скажімо так, певної домінації тієї країни, яка не погоджується на демаркацію, делімітацію кордонів. Не всі знають, можливо, з наших слухачів, але між Україною і Росією сьогодні кордону як такого немає. Давайте відверто це скажемо. Суходіл або сухопутний кордон сьогодні не є демаркований, він не є позначеним на місцевості. А водний кордон взагалі не визначений, він навіть не є делімітований. Розумієте? І тому зараз я відверто хочу сказати, і не позаздриш нинішній владі, їй доведеться, якщо вона зможе, якщо закумулює свої зусилля, вирішувати величезний ворог, величезну купу проблем з тими країнами, які ми завжди вважали дружніми, з якими ми в'язно цілувалися і таке інше. Але практично з якими конкретні питання так і не змогли вирішити на сьогоднішній день.
Дякую, пане Зарубінський. Я нагадаю слухачам, що ви слухаєте у прямому ефірі «Вечірню свободу», і ми після короткої реклами продовжимо.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
У прямому ефірі «Вечірня свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. У нас в київській студії «Радіо Свобода» гості. Перший всенародно обраний президент України, лідер Соціал-демократичної партії «Об'єднаної України» у парламенті, Верховній Раді, пан Леонід Кравчук, і також Олег Зарубінський, народний депутат України, заступник голови Народної партії, перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції у Верховній Раді. І я хотів, шановні наші гості, до вас з таким запитанням звернутися. Ми обговорюємо баланс внутрішньої та зовнішньої політики України. От стратегія України щодо Європи, щодо НАТО. От, наприклад, вступ України до НАТО. Чи вирішить він позитивно от ці проблеми, які є в балансі цьому зовнішньої внутрішньої політики? Пане Кравчук.
Ну, я вважаю, що вирішення цієї проблеми НАТО – це окрема тема. Йдеться про європейську інтеграцію. Треба розглядати в комплексі. А якщо тільки брати НАТО, а, скажімо, не говорити про Європейський Союз, про інші європейські структури, то ми нічого не вирішимо. Я знаю одне. Треба бути і вирішувати це демократично. От подивіться, Франція. Провела референдум відносно проєкту Конституції Європейського Союзу. Тому я стою на тій точці зору, що коли буде вирішитись проблема НАТО чи будь-яке інше, Україні потрібно провести референдум. Щоб потім у нас не було проблем, що одна частина суспільства підтримує, інша гальмує, а насправді ми будемо декларувати рух до Європи, а стояти на місці. То важливо для нас бути в Європі, я наголошую, це моя позиція була і залишається незмінною з часу свого президентства, і за всі ці роки я її завжди підкреслював і наголошував на цьому. Але треба вирішувати проблему комплексно, включаючи економічні, політичні, стратегічні проблеми, включаючи безпеку, роль України в європейській безпеці. Тобто це має бути справжня, реальна участь України в європейських проблемах. Але спочатку ми повинні вирішити свої внутрішні проблеми. Інакше, якщо ми не будемо готові до того, щоб стати повноправним, повноцінним членом європейської родини, то тоді ми будемо залежні. А так іти непідготовленими або робити вигляд, що ми йдемо, це недостойно України.
Дякую. Пане Зарубінський, як ви вважаєте, от вступ країн до НАТО вирішив би, якісь допоміг би вирішити ці проблеми з кордонами, з дезбалансами в зовнішній політиці, внутрішній?
Однозначно. Такої потуги, як Північно-Атлантичний альянс, потуги в галузі безпекові, в плані забезпечення, я б сказав, не тільки впевненості у завтрашньому дні кожної країни, але і певної моральної рівноваги, більше такої організації немає. Європейський Союз – потужна організація, але це організація економічна, давайте відверто це казати. Європейський Союз вже багато років приймає рішення – декларації, навіть угоди з приводу створення 60-тисячного контингенту швидкого реагування. Але до сих пір цього не відбулося. І фактично Європейський Союз в контексті і в плані забезпечення своєї безпеки покладається якраз на утворення НАТО і на структури НАТО. Інша справа, як подавати українським громадянам НАТО. І якщо подавалися десятиліттями це як суто агресивна і суто військова організація, якщо під час виборчої кампанії один із учасників виборчої президентської кампанії будував свою кампанію ледве не на тому, що НАТО – це ворог, натівські танки не будуть ніколи на території України, нібито вони колись були на території України, чи військові кораблі НАТО, чи бази якісь були НАТО і так далі, то зрозуміло, що українське населення достатньо скептично ставиться до НАТО. Але ви знаєте, треба взяти соціологічні дослідження в частині вікового зрізу і подивитися, як до НАТО ставляться молоді люди, молода генерація, люди середнього віку і ті люди, які, відверто кажучи, і вже не будуть колись кимось переконані в тому, що НАТО виявляється це не агресор на сьогоднішній день, і що між Україною і НАТО є величезна кількість дуже позитивних програм в гуманітарній сфері, в сфері надзвичайних ситуацій, в сфері подолання паводків, в сфері допомоги навіть з каналізацією харківською, як це було, коли ніхто не міг допомогти, а натівські кораблі привезли відповідні помпи і так далі. Але наші люди цього не знають, очевидно, не всі хочуть про те, щоб люди знали, що таке є НАТО. А якщо безпосередньо відповісти на ваше запитання, чи збільшується рівень безпеки країни, яка входить до НАТО, на це питання всі з нинішніх 26 членів НАТО, особливо ті, які недавно туди війшли, в тому числі і наші колеги по колишньому соціалістичному табору, і навіть колишні радянські республіки, вони вам ствердять абсолютно точно. Я вже не беру той момент, що після входження, наприклад, Польщі, Угорщини і Чехії до НАТО вже в наступні два роки кількість іноземних прямих, підкреслюю, прямих іноземних інвестицій зросли в рази навіть, а не на відсотки. Але мені тут важко казати, бо це тема окремої розмови. І якщо фахово говорити про вступ України до НАТО і поділити аркуш паперу на дві частини, написати плюси і мінуси, то мені дуже б цікаво було, якщо б хтось серйозно, аргументовано, фахово сформулював мінуси, бо плюси зрозумілі в багатьох галузях. Щодо референдуму по НАТО, я б спочатку провів референдум щодо ЄБ чи щось інше. Відверто кажучи, ніхто український народ не питав, коли підписувались угоди з Казахстаном, Білорусією, Росією щодо єдиного економічного простору з наднаціональним органом, який фактично дезавоює українську незалежність. Не підписували це. Не підписували, точніше, вибачте, не було, ніхто не оголошував референдуму. Точно так же не було референдуму, коли, скажімо так, утворювався СНД. Ми референдумом підтверджували свою незалежність, але от про створення цього квазіутворення, відверто кажучи, люди не голосували безпосередньо до СНД. Я думаю, що це питання взагалі сьогодні не є наразі. А якщо відходити від якихось абстракцій і декларацій, треба реально займатися виконанням плану дій Україна-НАТО. Це є дуже конкретний і серйозний план, де військові питання, мілітарні питання, як то кажуть, займають лише 20% всього обсягу всіх заходів, реальних заходів, і при чому стоять на останньому місці. А в перших двох блоках плану дій України-НАТО на першому місці стоять демократичні свободи, свобода засобів масової інформації, формування реального громадянського суспільства. Другим блоком йде ефективна економіка, соціальні стандарти європейські і таке інше. І тому, якщо ми будемо менше голосувати НАТО, це погано чи добре, а йти по шляху виконання плану дій Україна-НАТО, я думаю, що ніхто не зможе сформулювати, що якесь положення з цього плану суперечить українським національним інтересам чи інтересам кожної окремої людини.
Дякую, пане Зарубінський. Я хотів якраз продовжити те, що я пам'ятаю, колись одна солідна соціологічна служба проводила в Донецькому регіоні опитування з приводу зближення з Росією в плані безпеки і боротьби з тероризмом, і більша половина молодих людей, опитаних в Донецькому регіоні, виступили проти цього. І вони пояснювали це тим, що вони бояться бути гарматним м'ясом десь в районі Туркменистану, Таджикистану, або в Чечні, або в іншому гарячому регіоні, які мала Росія, і може мати Росія. І ми знаємо, що стосується НАТО і Європейського Союзу, різні соціологічні опитування, різні результати. Останні дані показують, що близько 15% за опитуваннями лише підтримують вступ України до НАТО. І близько
Це старі дані.
Ну, одні з останніх, я кажу. Я не буду стверджувати, що я найновіші дані.
Це дані відразу після виборчої кампанії.
Ну, і до Європейського Союзу ми знаємо, що набагато вищий відсоток. Від 45 до 50% опитуваних схильні до того, щоб Україна все-таки вступила до Європейського Союзу. Ну, і десь близько 30%, якщо я не помиляюсь, за останніми опитуваннями також ну, схиляється більше до того, щоб Україна вступала до Європейського Союзу в майбутньому. Тобто, щодо НАТО і Європейського Союзу, тут є відмінності. Мабуть, ви зі мною, шановні наші гості, погодитеся. Я хотів про інше сказати. Пан Кравчук перед цим сказав, що потрібно спитати у народу. Але ми бачимо сьогодні якраз і навіть із даних соціологічних опитувань, що немає тут такої рівноваги в цьому, в цих питаннях всередині самої України. І як говорити про те, щоб, що ми саме на початку говорили, як цю рівновагу досягти. Але перш ніж ми до цього перейдемо, я дам слово слухачеві, який потелефонував і наполягає на своєму запитанні до учасників дискусії. Добрий вечір. Будь ласка, представтеся, ваше питання.
Я телефоную з Києва. У мене таке питання до шановного Олега Зарубінського. Ось часто наш колишній президент Кучма зустрічався без кроваток з Путіним. От як з точки зору теми нашої розмови, вашої розмови, як цей доробок цих зустрічей, там скільки там негативу, скільки там, що там відбулося, тому що це все було, так би мовити, втаємничено від нас, від народу. І це питання. А до така репліка малесенька, ще от на початку розмови була затонута про президента, про Ющенка, була сказано, що він, так би мовити, називає когось злодієвим бандитом. Я вважаю, що він абсолютно має на це повне право. Він побачив цю економічний спадок жахливий всередині, коли взяв на себе ці, так би мовити, президентські повноваження. Він побачив і жахнувся. Він на це має повне право називати бандитів бандитами. Добре, дякую за відповідь.
Пане Зарубінський, будь ласка.
Я не хотів бути дуже однозначним, оскільки зовнішня політика не може бути однозначною. Очевидно, були і певні досягнення в Леоніда Кучми. Вони не могли не бути, як у президента великої європейської держави, ну, хоча б географічно, хоча б історично, хоча б, можливо, навіть ментально європейською, якщо не економічно і політично. Але певні здобутки в лапках, безумовно, можна відзначити. Ну, безумовно, питання, ми ж говорили про сьогодні, питання кордонів не вирішено до сих пір. Оця угода 97-го року про 20-річне перебування російського флоту на території Криму сьогодні зрозуміло, чим закінчується. Тим, що міністр оборони і секретар Ради національної безпеки Росії каже, що ми звідти взагалі нікому ніколи не підемо. Причому офіційно це говорять. Завершується тим, що, як відомо, величезна кількість порушень є перебуванні цього ж самого флоту на українській території. Чим закінчуються зустрічі без кроваток? Очевидно і тим, що я називав певні, якщо ви слідкували, шановна пані із Києва, певну статистику називав з приводу нашої залежності від країни. Ну, я думаю, ще буде час відмоніторити все те, що було віддано Росії без реальних аукціонів, без реальних тендерів російському бізнесу, який, як відомо, як ні в якій іншій країні, очевидно, пострадянського простору не залежить так від Кремля, як залежить так в Росії. Тому мені здається, знаєте, хтось назвав це, можливо, це дещо образно, а будь-яка образність є певною епатажною складовою. Але чим більше відбуваються зустрічі без кроваток, тим з Росії, тим частіше Україна залишається без чергових штанів.
Дякую, пане Зарубінський. У нас є ще один слухач. Алло, добрий вечір. Представтесь і ваше питання коротко.
Добрий вечір. Добрий вечір. Таке питання. Класична геополітика, теорія Хартленда. Ну, серце землі. І така установка була завжди. Той, хто володіє Восточною Європою, той володіє миром. Перша мирова війна, Друга мирова війна. Хіба зараз не таке ж стало положення? І ще таке запитання. Країна в центрі Хартленда, як названня країна, як це вроді не підходить. Алло.
Дякую, дякую, ми чуємо. Добре, дякуємо за ваше запитання, і я думаю, ми зараз до нього повернемося, але після короткої інформації і реклами. Е, Протягом листопада і грудня минулого року поза межі України було вивезено близько 1 мільярда доларів, повідомила Генпрокуратура, підтвердила, що серед причетних до цього є відомі особи, уже порушено 6 кримінальних справ. Це ми вже даємо інформації про останні події в Україні і за кордоном у прямому ефірі «Вечірньої свободи» Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко обговорив із групою сенаторів США можливості активізації відносин, розширення співпраці між двома державами і збільшення американської допомоги Україні. У Нідерландах відбувається референдум щодо проєкту Конституції Євросоюзу. Передніми опитуваннями більшість учасників збиралася відкинути Конституцію Європейського Союзу. Дані екзит-полу, що стосується опитування, будуть відомі сьогодні о 22 годині вечора за середньоєвропейським часом. Міністерство закордонних справ Польщі просить Федеральну службу безпеки Росії повернути трьом польським журналістам, яких було затримано на Північному Кавказі, конфісковані в них відеоматеріали. Це були короткі інформації дня. У прямому ефірі «Вечірня свобода».
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
А у прямому ефірі «Вечірня свобода», спраги ведучий Василь Зілгало. Ми обговорюємо баланс між внутрішньою та зовнішньою політикою України. Ми перейшли вже більше до внутрішньої політики. Пан Кравчук, до речі, перед цим відзначив, що до тих пір, поки немає злагоди у суспільстві в Україні, важко говорити про якісь чіткі досягнення рівноваги у зовнішній політиці. Пане Кравчук, от сьогоднішні резолюції Верховної Ради, чи вони, як на вашу думку, сприяють зміцненню цієї рівноваги, тобто зародженню, можливо, якщо ви так вже говорили перед цим, оцього, так би мовити, діалогу між новою опозицією і владою? Бо вже є такі перші оцінки цих резолюцій, що ці резолюції все-таки є продуктивні.
Ну, я підтримую цю думку, що вони продуктивні, тому вони дуже толерантні, вони коректні, вони пропонують генеральному прокуророві і міністру внутрішніх справ подивитись на своїх підлеглих в Закарпатті і вжити відповідні заходи, тому що визнано, що причетність правоохоронних органів до побиття народних депутатів мали місце. Більше там ніяких оцінок, скажімо, не дається. Не дається оцінок щодо демократичності влади чи недемократичності. Йдеться про конкретну справу – побиття народних депутатів. А ще там у першому запитанні киянки була така цікава думка, що Ющенко, президент, має право називати людей бандитами, якщо вони бандити. Я погоджуюсь з цим. Тільки я вважаю небезпечним, коли людям буде подобатися, що президент без визначення суду буде називати бандитами, злодіями або ще кимось людей. Я хочу, щоб шановна киянка уявила собі ситуацію. Вона йде по вулиці, а до неї підходить якась людина і каже: «Ви бандитка». От як вона на це буде реагувати? А відносно того, що побачив чи не побачив Ющенко, то я хочу вам сказати, що він був прем'єр-міністром до прем'єрства Януковича і бачив це тоді так само. Але таких оцінок тоді не було. Тобто я не заперечую права президента називати речі своїми іменами після того, коли є визначення суду. Але якщо всі ми будемо ображати один одного без визначення суду, це буде означати, що наша культура нижче ватерлінії, а наша цивілізованість ще нижча, і нам до Європи, мабуть, соромно навіть рухатися.
Дякую, пане Кравчук. І я вже ще раз нагадаю, що ми десь на початку програми говорили про те, що нова опозиція сьогодні займає, так би мовити, в багатьох питаннях правозахисну позицію. Навіть колишній адвокат, який називав себе просто адвокатами, вони називають сьогодні себе правозахисниками. Що змінилося у новій опозиції, от якраз що стосується самої проблеми прав людини, правозахисту? Ця проблема є такою кардинальною для України, для її внутрішньої політики, для внутрішньої ситуації, що якраз її бере на озброєння нова опозиція. Чи це один з елементів плану, як сьогодні ми прочитали у заяві партії регіонів, партія регіонів відкидає, так би мовити, цей план і ці твердження з боку представників нашої України. Але вони кажуть, що представники влади, представники нашої України заявляють, що опозиція придумує нові терміни, нові дії, а сама має на увазі те, щоб зірвати парламентські вибори. Так от, якщо ми говоримо про права людини, про сьогодні якраз про це говорилось в Верховній Раді багато, правозахисний рух в Україні відроджується, чи це щось інше, пане Зарубінський?
Складне запитання. Дозвольте тільки одну сентенцію і відразу точну відповідь на ваше запитання. Точно, безумовно, з моєї точки зору. Розумієте, це завжди буде. Буде несприйняття владою опозиції, опозиції влади до тих пір, коли все буде стінка на стінку. Я думаю, що в Україні мають прийти на поверхню ті сили політичні, та частина політикума і мати контрольний пакет, для яких на перших ролях і взагалі не стоїть на порядку денному питання знищення морального, політичного, фізичного і таке інше протилежної сторони, контроверсійної сторони. Навіть, можливо, антагоністичної сторони в тих чи інших умовах. І я бачу, що в Україні зародилася серйозна політична ніша і є суспільний попит на політичну силу, яка була миротворцем, яка була б консолідатором, яка б прийшла не воювати, а створювати. І ви, я думаю, це побачите і на парламентських виборах. Але з іншого боку, ви знаєте, достатньо цікава ситуація. Попередня влада казала, що опозиції немає, аж до тих пір, поки опозиція не проявила себе достатньо серйозно під час президентських виборів. До безпосередньо і вже під час президентських виборів. Казали, що нема опозиції, бо це всі люди, які були свого часу при владі, а зараз вони не при владі, тому хочуть повернутися. Ну, шановні, а що таке опозиція? Опозиція – це і є люди, які, можливо, були при владі, тепер не при владі, і вони є в опозиції до влади. Тому,
але зараз влада так само каже. Та,
я хочу це сказати. І сьогодні я абсолютно не погоджуюсь з тими заявами, коли кажуть, що сьогодні немає опозиції. Як немає опозиції? Якщо є достатньо велика частина українського політикуму і певна частина українського суспільства, які, скажімо так, не сприймають, не хочуть сприймати нинішню владу, які хочуть конкурувати з нею на політичному театрі, не хотілося б сказати військових дій, нехай буде це суспільних дій. І вони є опозицією. Нормально, не треба боятися слова опозиція. Ані попередній владі не треба було боятися. І тим більше нинішній владі не треба боятися. Є опозиція. Нехай вони вчора були при владі, але сьогодні вони в опозиції до тієї влади, яка сьогодні є, яка перемогла на виборах. Це один момент. І третій момент, для того, щоб точно вже відповісти на ваше запитання, ситуація з правами людини. Вона не є досконалою, давайте відверто скажемо, не є досконалою в Україні, не є досконалою в Сполучених Штатах Америки, тим більше не є досконалою в Росії, тим більше не є досконалою в Північній Кореї. І тому це питання наше внутрішнє, це питання, до речі, оцього балансу, оцього консенсусу, який може і принести Україні контрольний пакет в руках консолідаторських сил, миротворчих сил. Сил, які працюють не на роз'єднання нації народу, а на об'єднання, на компроміс, якщо хочете, компромісних сил. Мені не дуже приємно, коли про права людини говорять ті, які просто морального права не мають говорити про права людини в Україні. Ви знаєте, я приїхав сьогодні з Любляни, з парламентської асамблеї НАТО, і там російська делегація, там було чоловік 30, здається, всі нібито очі ховали, коли я казав, а що це ви що за заяву прийняли з приводу порушень прав людини, прав опозиції в Україні і так далі. Кажуть, ні, ми не були в цей час в залі. Або ми не знаємо, про що це. Або Верхня Палата казала, ні, це тільки Держдума може таке зробити. Верхня Палата ніколи не може це таке зробити. Знаєте, мені здається, що право радити може той, хто щось вже довів. і в правах людини, і в сфері свободи, і в сфері поважного ставлення до опозиції. Негарно, коли буде Північна Корея давати Російській Федерації оцінки, які права людини в Російській Федерації. Приблизна аналогія, коли Російська Федерація каже сьогодні про права людини в Україні. Бо ми прекрасно розуміємо, що сталося з опозицією в Росії, що це за справа Ходорковського, і чому нема проблем з Дерипаскою і Абрамовичем, а є саме з Ходорковським, бо він підтримував Союз правих сил і взагалі ліберальний напрямок, і не ховався, і казав відверто про свою незгоду з Путіним. Тому мені здається, що ми маємо самі розібратися в цих питаннях. Яким чином? Ну, частково я вже сказав.
Дякую, дякую. Мені дякую. Пане Кравчук, я вибачаю, що я вас перебиваю. Я тільки хочу вас уточнити, може вдасться вашу відповідь отримати, бо цікавиться слухачів. Влада українська сьогодні, так вам відомо, відмовилася на різних рівнях коментувати справу Ходорковського. Ваша партія, Соціал-демократична об'єднання, чи вона має з цього приводу якусь позицію, з приводу вироку щодо Ходорковського?
Немає позиції, ми це питання не обговорювали, ми вважаємо, що це справа внутрішня Росії. Я загалом вважаю, що чим менше ми втручаємося в справи інших, тим цивілізованіше ми виглядаємо. Я цілком підтримую Зарубінського щодо заяви Російської Думи і так далі, але так само хочу сказати, що Україна, мабуть, не має поки що морального права втручатися в внутрішні справи інших країн, тим більше боротися за права людини в Білорусі і на Кубі. Тобто, чим аукнулось, тим і приїхало. Я вважаю, що потрібно спочатку подивитися на себе в дзеркальце, а потім рекомендувати іншим. Наша партія вважає, що те, що робить Путін, це його справа і справа росіян. Що торкається міжнародного резонансу, то я переконаний, що якщо Росія хоче віднести себе до цивілізованих, демократичних країн, то вона повинна рівно ставитися до всіх, не виділяти своїх ворогів. А поки що я хочу ще одну річ сказати. В нашій владі, принаймні постійно, в якій я був ще до незалежності і вже після незалежності, більше тоталітаризму, ніж демократизму. І тому кожна людина в опозиції починає думати про себе. Вона переживає за те, що її можуть сприйняти як ворога. І тому, якщо вжати українську історію, то ми додавали до слова конструктивна опозиція, якась така делікатна опозиція, демократична опозиція. А це означало страх перед вождями. І от я подумав, коли Ющенко на Майдані сказав, що першим його кроком, коли він стане президентом, буде закон про опозицію, він навіть указ видав там. Поки що ні указу немає, ні проєктів немає, то я побачив знову ж таки, що пан Ющенко змінив свою позицію. Він же каже, позиції в нас загалом немає. Він каже, що опозиція, це його слова, повинна пройти через певні випробування, що це за опозиція, ми ще подивимося на неї, може вона через в'язниці пройде. От вам їхали, знову приїхали. Тобто, як скажемо, так і аукнеться. Я хочу, щоб про демократію не говорили, а її будували.
Дякую, пане Кравчук, дякую, пане Зарубінський. І в нас залишається хвилина. Я до вас одне питання на завершення, дуже коротко, по 20 секунд вашої відповіді. Чи наступні парламентські вибори, на вашу думку, зміцнять цей баланс між внутрішньою і зовнішньою політикою України? Дуже коротко, пане Зарубінський.
Це залежить не від наступних парламентських виборів, а від спільної, підкреслюється слово, спільної волі всіх гілок влади і всіх політичних сил. Сподіваюся, що таке станеться.
Пане Кравчук,
я відповідаю, якщо ми підемо на вибори ворогами, влада створює свій блок, вже створюється партія відповідна владна, причому цікаво, тільки ми хочемо створити партію, якусь нову, вона починається зверху і нагадує КПРС. Як тільки ми хочемо говорити про демократію, раптом вуха стирчать диктатора. Тобто у нас цікава така ситуація. То якщо ми підемо на вибори ворогами, то нічого не буде цікавого. І баланси знову будуть напівбаланси.
Дякую, дякую. Я нагадаю, що ми обговорили баланси в українській внутрішній зовнішній політиці з прагою програми Василь Зілгалов. У київській студії були перший сенатор, обраний президент України Леонід Кравчук і один з лідерів Народної партії України Олег Зарубінський. І слухайте промо нашої наступної програми «Україна і світ».
Доброго вечора. За чий рахунок їздив до Монте-Карло міністр транспорту Євген Червоненко? Чи може очікувати Ріната Ахметова доля Міхаїла Ходорковського? Що пише про це сьогодні британська газета Financial Times?